Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Junak našeg doba Mihajla Jurjevića Ljermontova. Ovu knjigu nam predstavlja književni kritičar Mladen Vesković.
И не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя. Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Лёша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху и гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
Радио Београд 1, емисија «Моја книга». Вечерас говоримо о роману «Јунак нашег доба» Михајла Јуријовича Љермонтова. Ову книгу нам представља књижевни критичар Младен Весковић. Младен Весковић је књижевни критичар, есеиста, уредник и преводилац енглеског језика. Радио као професионални уредник у неколико издавачких кућа. Од 2006. године ради у Министарству културе и информисања Републике Србије као виши саветник у сектору за савремено уметничко стваралаштво на пословима међународне сарадње у области књижевности и преводилаштва. Објавио је 5 књига и већи број стручних радова. Младене, добровече, добродошло у емисију «Моја књига».
Добровече, Војо, хвала ти на позиву.
У овој емисији свако од саговорника дође са причом о књизи коју воли, која му је због нечег посебно драга и значајна, и на тај начин заправо жели да је препоручи слушалцима. Ти си се определио за једно дело које данас можда помало и заборављено, неправедно заборављено, за роман «Јунак нашег доба» Михајла Јуријевича Љермонтова. И на самом почетку да те питам, зашто си издвојио управо ову књигу?
Pretpostavljam da u životu svakog čovjeka, pogotovo onoga kome je knjiga i lično i profesionalno bliska i draga, postoje neke knjige ili neki trenuci koji ih spoje u jednu nerazmrsiv splet, i pogotovo kada od tog trenutka prvog kontakta sa knjigom prođe, kao u mom slučaju, već poveliki broj, čak sa decenija, pretpostavljam da se onda može reći s punim pravom da je reč o delu koje vas zaista pokreće i ostavlja značajan trag u ličnom i profesionalnom životu. Priča o knjizi, odnosno romanu Junak našeg doba i nekakvom kontaktu mog sa ovim autorom, ovom knjigom, je pomalo smešna, zato što primjera knjige koju sam doneo da ti pokažem ima tri osobenosti koje su ga bliže povezali sa mnom. Prva je osobenost da je knjiga naopako ukoričena. Knjižni blok je naopako stavljen u odnosu na korice. I to mi je bilo prvo čudno i smešno kada sam knjigu uzeo u ruke, pobogu, kakva je ovo naopaka knjiga.
Da, s otvori naslovna strana, zapravo
tu je kraj
knjige.
I to naopako, okrenut kraj. I to je dakle bila prva stvar. I onda sam pitao, pošto sam knjigu dobio od moje žene, a knjiga zapravo pripadala, pošto je sada moja, njenoj majci, dakle moje tašte, koja je knjigu kupila 68. godine. I sticajem eto tih okolnosti da kada sam od moje žene Tanje dobio tu knjigu, vidio da je naopaka knjiga, ona me eto zaintrigirala, zašto je ta knjiga naopaka, kakva je to naopaka knjiga. I okrenuši je na pravu stranu, počeo da ju čitam pre više od 30 godina. I mogu reći da knjiga jeste naopaka, ali u pozitivnom smislu te reči, s obzirom da je taj prvi utisak, ta prva impresija bila, pored toga što to bila knjiga, dakle, koju sam dobio od drage osobe, dakle, tada devojke koju sam voleo, bila je intrigantna knjiga, u smislu da, kao mlad čovjek, kada čitate knjigu autora koji je takođe, ju je kao vrlo mlad pisao, nažalost, mlad, istice nesrećnih okolnosti u kojima ćemo verovatno nešto kasnije više pričati, skončao. Prva stvar je bila, pogledaj, ruski pisci umeju da pišu i kratke knjige. Ali ne samo što je kratka, već je dinamična. Sjećam se nekog svog prvog opisa te knjige u to vreme, ovo dođe kao nekakav ruski western koji se dešava na Kavkazu, pa vidi, tu su Čečeni, pa onda su tu neki ljudi, ne znam, Osetini, dakle, sve ono što je krajem 80-ih, početkom 90-ih godina u našu javnost dopiralo s te strane kao naznaka ili izveštaj konflikta, ratova koji su se vodili na ruinama bivšeg Sovjetskog saveza, a pogotovo su ti sukovi bili krvavi, eto, baš u Čečeni. I to me, istini za volju, takođe privuklo ovoj knjizi, s obzirom da se radnja dešava 30. godina 19. veka. I ono što je, iako je naravno ovo književno umetničko delo, a ne istorijska beleška, pružilo mi je u tom trenutku i tu vrstu uvida koji mi je bio posebno zanimljiv. Dakle, da ono što se dešavalo 90. ili 2000. godina u Čečeniji, Kavkazu, Osetiji, Južno-Istočnoj, Gruziji, Jermeniji, Persiji, odnosno Iranu, je zapravo nastavak jednog sukoba koji je duži i dublji nego što se nekome ko samo površno prati dnevne vesti moglo činiti. Tako da, upravo ta unutrašnja dinamika i taj, da kažem, scenični karakter ove knjige, ta njegova filmičnost, kao da gledate taj western, me zaista privukla u tom momentu na tom nivou zanimljivosti priče. Gde imamo mladog ruskog oficira koji sticajem okolnosti bila izgnan iz prestonice i jedna i druga, odnosno iz Moskve, iz Petrograda, i odlazi u kažnjeničku jedinicu na Kavkazu. Naravno, danas se to može sve tačno locirati u Pjatigorsk. I šta se sve potom dešava između ljubavi, mržnje, topusa putovanja, sukoba, uzavrelih strasti i na kraju jednog posebnog kontrapunkta koji me je višekratno prvo oduševio inventivnošću, a potom, kako čovjek stariji stiče čitalačka i egzistencijalna iskustva, navodio više puta za na ponovna razumevanja i šitavanja, to je bilo pitanje fatalizma. Pogotovo što u poslednjem poglavlju fatalist, junak koji je nama blizak. ali pretpostavljam da ćemo o tome malo kasnije još pričati.
Koliko te u tom prvom čitalačkom susretu, kako si doživao glavnog junaka Grigorija Aleksandrovića Pečorina? Pretpostavljam da je on figura koja čitaoca može u tom prvom susretu da nekako kupi, zaintrigira, uvuče, jer u pitanju je jedan neobičan karakter i zapravo lik koji oko sebe grupiše celu radnju. Roman je nastao kao iz ciklusa pripovesti koje su koncentrisane i upravo...
Nemčih beležaka njegovih.
Jest. I znači on je centralno mesto ovog romana i oko njega je grupisana i radnja i sve to, ali u pitanju je jedan neobičan karakter, čak za njega je vezano ono sintagma koja je kasnije bila jako upotrebljavana, suvišni čovjek.
Upravo tako, Vojo, kao što si rekao, i hvala ti na ovom kratkom, iako ćemo ako teorijskom, on je neka vrsta vretena oko koga se radnja grupiše. U prvom čitalačkom, dakle mladalačkom čitalačkom susretu sa ovom knjigom, s obzirom da je ovo jedna od retkih knjiga ili ređeg broja knjiga, pretpostavljam da svaki čitalac ima takve knjige u svom koferu čitalačkom. Ovo je knjiga koju sam se nekoliko puta vraćao. Dakle, to nije knjiga koju samo jednom čovjek čita, već ne znam, 3-4 puta pročitao u različitim životnim dobima. I zato naglašavam, dakle, u tom prvom čitalačkom susretu sa knjigom, sam Grigorije Pečorin mi se učinio znatno boljim, upečatljivijim kontrapunktom od školski razglašenog Childa Harolda Byronovog. Meni se posle Ljermontova činilo kako ovaj Byron artificijelan, suviše retoričan, nekako besadržajan u odnosu na Pečorina, iako oni simbolizuju isti tip junaka koji je u doba romantizma bio jasno definisan u mnogim književnostima sveta, upravo kao taj suvišni čovjek. Ali mi se Pečorinova suvišnost učinila jasnijom iznutra, a iz polja dinamičnijom, samim tim i lakšom za identifikaciju mladog čovjeka s jednim drugim mladim čovjekom i njegovim razlozima suvišnosti. Naravno, u kasnim iščitavanjima i sa povećanjem fonda znanja i o književnosti samoj, književnoj istoriji, opštoj istoriji, nova tumačenja su dolazila, odnosno nove determinacije. Šta je to uslovilo da jedan mladi čovek, 30. ili početkom 40. godina 19. veka, u Ruskoj carevini onog vremena, sebe na takav način percipira i stvori junaka koji će postati amblem, kako je srećno nađen i naslov ovog romana, da postane junak našeg doba. I kako mi se i tada činilo, dakle tih kasnih 80. i početkom 90. godina, da je Pečorin junak koji u kojoj meri jeste bio junak Ljermontovljevog doba ili doba poznog romantizma u evropskim književnostima, jeste još uvek junak našeg doba. Odnosno da je mladi ruski pisac, mladi s obzirom da je nažalost mlad i završio svoj život u dvoboju,
na 26
godina, dakle za današnje, to mi je također nekoliko puta padalo na pameti kao i tokom čitanja i sada u razmišljanju o ovom našem razgovoru, da ukoliko čovjek, ne znam, pođe od sebe kao autora, ne znam, ili evo, tebe, kažem, seti se koliko, kada, mislim da si ti imao više godina također kada je tvoja prva knjiga izašla, ja sam imao nepunih 30 godina kada je prva knjiga izašla, a ovaj čovjek je već do tada sve napisao, od kojih je naravno ovo najzaokruženije delo, ali tu su i neke od pesama koje su neujednačenog kvaliteta, ali neke su nešumljivo dobre, drame, poema, demon,
da.
Dakle, jedan ozbiljan literarni opus na osnovu kojeg i danas, nakon evo gotovo 180-190 godina od njegove smrti, ozbiljno možemo razgovarati. I time je više čudilo zašto ova knjiga nije popularnija među našim čitaocima. Naravno, ne samo za poznavaoce ruske književnosti ili opšte književnosti ili prosto ljude koji u književnost vole. Inače, ova knjiga nije tajna, kao što ni Ljermontov nije tajna. Ali mi se čini nekako nepravednim što se on svodi na vreme romantizma i nekako samim tim vreme uzavrelih strasti, velikog autorskog ja, i da se na takav način ne čita, naprosto se notira u nekakvim školskim ili čak univerzitetskim planovima kao jedan od značajnih autora, ali se uvek pre njega stavi Puškin kao veća figura, nesumnjivo jeste, i za rusku i za evropsku književnost, ali s druge strane on, takav kakav jeste, jeste različit od Puškina, jeste nastavljač Puškina i s druge strane, kako su, nije to samo moja misao, već i stav velikog broja ruskih historičara umetnosti, temelji, recimo, dela Dostojevskog se nalaze ovde. U mnogim elementima ambivalentnosti odnosa, socijalnih tema, individualne psihološke karakterizacije, može se reći, bez suviše preteljivanja, da Ljermontov jeste bio prethodnik onoga što će Dostojevski nekih 20 godina iza toga početi da objavljuje. I tako se stvara jedan niz kontinuitet velikih imena ruske književnosti 20. veka, ali mi je, kažem, bilo začudo zbog čega, pogotovo ova knjiga, koja se tako dobro i brzo čita, koncept koji je malte nesavremen, da evo, ako bismo razgovarali kao urednici koji žive u 2019. godini, kada bi kazali kako bi izgledao idealan roman našeg vremena, rekli bismo da on mora da bude kratak, da mora da ima snažan lik, da mora da ima snažne scene koje čitaoca namah uvlače u radnju, da ima nekoliko bitno, duboko izrezanih likova, snažnih emocija i naravno kontekst, mizansen, koji sam po sebi uvlači u avanturu čitanja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Junak našeg doba, Mihajla Jurjevića Ljermontova. Ovu knjigu nam predstavlja književni kritičar Mladen Vesković. Mladene, evo, čuli smo kako izgledao tvoj prvi susret sa knjigom, kako si došao do primjerka knjige koji je ovako poseban, jedinstven, može se reći da imaš jedinstven primjer, primjerak ove knjige. I pričali smo o glavnom junaku Grigoriju Pečorinu i sigurno je on težište ovog romana i težište ovog dela, pa me zanima kako si ga doživio u prvom čitanju, kako u kasnijim čitanjima. Pitam zbog toga što mi se čini da ovaj lik je izuzetno zahvalan, da se mlad čovjek na neki način čak i identifikuje sa njim, dok recimo kad kasnije čitaš i kasnije ga doživljavaš sa nekom recimo distancom i to, može da vidiš i neke druge nijanse vezane za ovaj lik.
Napravit ću samo mali ekskurs u vezi sa ovim tvojim pitanjem, zato što si napomenuo činjenicu da čovjek kada je mlad u ovom liku vrlo lako može da vidi sebe, projektuje sebe, bar u nekom delu. Ja sam odmah nakon završetka studija predavao neke 3,5 godine srpski jezik i književnost u Zemunskoj gimnaziji. I pošto mi je i tada ova knjiga bila draga kao i sada, a nije bilo u školskom programu, kao neki zadatak za napredno čitanje učenicima koji su pokazivali veći stepen sklonosti ka književnosti, jedan od čitalačkih zadataka koji sam im davao bio je čitanje ovog romana. Kao neka vrsta, aj sad ovako posle 20 godina, kao priznanja javnog u tvojoj emisiji, eksperimenta, da li je to bila samo nekakva moja impresija čitalačka koja je bila uspešna, duboka i jaka, ili to možda ipak može da funkcioniše i kod ljudi koji su tada bili 10 godina mlađi od mene. I funkcionisalo je. Niko od onih koji su knjigu čitali nije bio razočaran. Šta više, pročitali su u celini. Što je bio dokaz upravo ovoga o čemu sad i mi naknadno pričamo, da sa ovako formatiranim junakom mlad čovjek i danas može da se identifikuje. Bez obzira koliko u tehnološkom smislu postoji naravno velika razlika, od dva veka koji nas deli, od Ljermontovljevog i Pečorinovog vremena i naša, ali da mladi ljudi mogu da se identifikuju, da ovu knjigu čitaju kao sebi blisku knjigu, knjigu koja njima nešto govori.
A koliko mi je bio zanimljiv roman, mislim koliko su uspjeli da i radnju prate i sagledaju, koliko su uživali čitajući?
Ja mislim da jesu u velikoj meri, s obzirom da su naše razgovori, debate bile vrlo produktivne. Naravno u različitim intenzitetima, registrima tumačenja od onih koji su se kretale u tom momentu čečenskog, recimo, drugog rata u Rusiji, dnevnopolitičkih impresija u smislu, vidiš, pa tamo još 1830. i ne znam, četvrte, Čečeni, Rusi, barikade, rat, vijaju jedni druge, ne znam, Persija, gde sad ko beži preko Kaspijskog mora, do stvari koje su bile suptilnije, razmatranja i razmišljanja, a zašto je Pečorin takav kakav jeste? I u meri u kojoj su oni u sebi prepoznavali neke osobine koje Pečorin imao. Naprimjer, zašto, najzad, kao što bi verovatno mnogi mladi ljudi danas u kontekstu našeg vremena, doduše iz različitih razloga, mogli da kažu zbog čega se jedan broj njih, pogotovo senzibilnih, sa većim fondom znanja, bez obzira na njihove mlade godine, osjećaju teskobno, zašto im, recimo, ajde da govorimo malo opštije, savremena civilizacija, u kojoj Srbija nije nikakav izuzetak, kao ni zemlja oko nas, niti čitava Evropa, osjećaju se na neki način izguranim na marginu društvenih dešavanja u kojima su, ne znam, ekonomija, sport ili bilo što drugo mnogo važnije od umetnosti ili nauke. Šta je to što se dešava? Zbog čega, na primjer, i to je bila baš produktivna diskusija, gde je ključ Pečorinove osamljenosti ili hladnoće ili određenog cinizma zbog kojega se on poigrava sa prijateljima, sa ženama u svom životu, kako sa onima koje ga vole, tako sa onima koji ga ne vole. I zašto je, recimo, najokrutniji prema onima koji su prema njemu najbolji? I ta pitanja su bila vrlo produktivna, jer naravno na njih ne postoji konačan odgovor. U umetnosti sigurno ne postoji konačan odgovor, a vrlo verovatno ni u svakodnevnom životu, psihologiji, psihijatriji, istoriji, već samo neka od mogućih tumačenja. I jedan od zanimljivih zaključaka jeste bio, da li je Pečorin negativan lik? Da li je on zaista zao? Da li ima demonsku potku ili ne? I naravno, kao u svakom tumačenju, onaj ko govori učitava nekakav svoj stav. I najproduktivniji zaključci do kojih smo došli, to je da Pečorin ipak preteruje i želi da sebe pokaže rđavim nego što on zaista jeste.
I a da, zašto to čini?
To je veliko pitanje. I sada dušo nakon da pamet da progovara u petoj deceniji.
Ali vjerojatno kad si sa mladim ljudima sa djecom radio, to pitanje ste postavili. Zašto da?
U kojoj su zašto oni takav naslučivali, a ja kao nešto malo stariji od njih tek da malo više naslučivao šta može biti. Da bismo možda mogli da kažemo sada da takva vrsta hladnoće, svesnog odbacivanja, prihvatanja, potom odbacivanja, na primjer, žene, devojke koja Pečorina voli, ili sumnju u prijateljstvo, pa da tu sumnju iskaže i čak u odnosu na čovjeka koji će mu se pokazati istinskim prijateljem. Zašto on to radi?
Da, i to postoji... možemo da skrenemo pažnju na samo okvir radnje, jer on zavodi devojku knjeginicu Meri, do koje mu uopšte nije stalo.
U banjskom da, ambijentu, jest. Jel ti, mondenskog Kislovodska, u kome...
Istovremeno devojka koja ga voli, Vera, ono tu nje
odbija. Veže, da. Zašto to radi? Zašto se igra želeći da povredi obe? Jednom da se njome posluži kao lutkom za manipulaciju, a drugu da odbaci kao nepotrebno. Da bi onda opet u sljedećem trenutku, kada Vera ode, pao i počeo da plače. E, to nas opet dovodi u dilemu. Dakle, naravno, to je pitanje svesne ili nesvesne veštine koju pisac utkiva u svoje delo, čineći taj lik dubokim. Zašto on to radi? Ukoliko je sve igra, hladna igra, zašto bi čovjek plakao? Naravno, može se pretvarati da plače, ali bit će da ipak nije zbog toga. I da postoji jedna druga reč koju bi trebalo kazati u pokušaju tumačenja, vanvremenskog tumačenja ovog lika, a to je možda ogorčenost. Da li je on zapravo ogorčen na svoje petrogradsko ili moskovsko društvo? Da li je možda ogorčen na neku osobu koja ga je ranije odbacila njegovu ljubav? I da onda svoju ogorčenost uprojektuje, vidi u svemu i svima oko sebe, čak i tamo gde ih nema. A da opet s druge strane određen ljudski, humanistički trenutak postoji poput ovog plakanja ili poput one zaista upečatljivo određene napisane epizode sa Belom, Čečenkom koju on sporta radi, ukrade i drži u utvrđenju. To sad jeste tako scenično deluje kao Divlji zapad, da bi na kraju kada je u jednom okršaju sa jednim čečenskim odmetnikom Kazbićem, metak pogađa Belu. On zaista svesrdno pokušava da je spasi. Nažalost, ne uspeva. Ali posle toga, i to je jedan onako i strukturalno važan moment u romanu, gde se jedno pripovedanje prekida, iza toga on postaje gotovo sablasno miran, distanciran, hladan i sa Kavkaza na neko vreme odlazi, kako pripovedač kaže, narator, u jednom momentu čuo sam da je otišao u Persiju ili negde oko Kaspijskog mora. I to je ta prva polovina knjige u kojoj je također spomenut jedan divan lik, jedan od najboljih, ajde koristimo književno poređenje, čehovljevskih likova pre čehovljevske epohe, Maksim Maksimić. Jedan stari podoficir na kraju karijere koji čita svoj život provodi u provinciji iz kojeg progovara glas nečega što se pomalo patetično kaže kao tradicionalne ili iskustvene Rusije, ali ruskog iskustva.
Koji se veže za Pečorina, a ovaj njega na kraju odbacuje. Da.
Iako je osoba koja mu najbliže, zapravo ga vodi kroz kavkaske bespuća i uči životu u jednim uslovima koji su najmanju ruku okrutni, sukob s prirodom, okolnostima, narodima, ljudima koji žive po sasvim drugačijim pravilima i uzusima od onih koje recimo mladi Junker navikao da upražnjava u Petrogradu ili Moskvi. I dakle, ta upitanost nad Pečorinom, agresijom i nezadovoljstvom je, verujem, ono što je i meni bilo zanimljivo u pokušaju shvatanja samog sebe, ne znam, sa 20, 21 godinom ili sa 25 godina ili evo, ovih učenika koji su imali tada 17 ili 18 godina, nešto što naravno i danas može čovjek duše na drugi način u ovim godinama sebi postaviti, ali je podjednako inspirativno u pokušaju da se razume, ako hoćete možda i ovo pozno neću reći nezadovoljstvo, nego možda života može biti ovako onako, nego razmišljaj o tome dok čitate roman o Pečorinu, a šta mene, zbog čega na primjer mene danas nešto učini tužnim, zašto me nešto pogodi ili povredi više nego nešto drugo, zbog čega sam se ponašao rđavo prema nekome ko će se možda u perspektivi ili se pokazao kao vrlo dobar, korektan, odan saradnik. Zašto se na takav način ponašam? U tom smislu psihološki portret Pečorina je nešto što je, što pokazuje svoju univerzalnost, evo, i bezmalo nakon 200 godina, i mislim da je možda u tome njegova najveća vrednost, što on nije sentimentalan i da patina, odnosno patos romantizma, kao da je nekako u startu spao s ove knjige i dobio neki vanvremenski okvir, kao što postoji, na primjer, najzad kroz različita čitanja, pada mi na pamet kod Edgar Allana Poe, koji također može da se čita kao naš savremenik. I da su to zaista izuzetni talenti na koje, bar nekome kada bih želeo da kažem šta bi trebalo da čita i zbog čega je književnost tako lepa, jedan od možda pet knjiga bi bila ova, za koju verujem da najbolje u sebi sažima ono najlepše u književnosti. Estetiku, emociju, etiku. I ako hoćete nešto što je vizuelnost, geografska, jer dobar književnik u rečima stvara svet. Bez obzira, ovo je naravno vrlo atraktivan, vizuelan svet, takav kakav jeste, ali s druge strane prikazuje ga u tančinama kojima, onda shvatate da je mizansen Kavkaza samo lep mizansen koji vas privlači i dovlači u središte univerzalnog sukoba koji se može odigrati bilo gde, najviše u nama samima.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, и любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали, в черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали, а иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая, а иначе зачем на земле этой вечной?
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Junak našeg doba, Mihajla Jurjevića Ljermontova. Ovu knjigu nam predstavlja književni kritičar Mladen Vesković. Mladen, evo, ti si pred kraj prošlog segmenta rekao da je ovo roman sa koga je nekako spala romantičarska patina i zaista mnogi koji su pisali o njemu su ustvrdili da je to neki prvenac u ruskom realizmu, u realističkom pisanju, i zaista knjiga posjeduje i te kvalitete, posjeduje te odlike i romantičarske poetike i romantičarsku senzibilitete, ali vidimo i te nagoveštaje onoga što ćemo tek kasnije u delima Dostojevskog i Tolstoja da nalazimo i da prepoznamo kao veliki kvalitet ruske književnosti. A htio sam da te pitam, Nikola Milošević u studiji koja je štampana uz ovu knjigu govori zapravo o psihološkoj dimenziji lika Grigorija Pečorina i kaže ono što si ti nagovestio, da njega pozleđuje i on odbacuje upravo ono što je njega pozledilo u životu. On kaže, Pečorin je ciničan prema prijateljstvu, prema ljubavi, prema svim tim vrednostima, i Nikola Milošević tvrdi da upravo to je nešto što je njega u prošlosti pozledilo i on te kvalitete traži u drugima i upravo njih hoće da negde odbaci, pri čemu sam sebe negde ponižava, samo unižava, i da je to zapravo iz tog njegovog jezgra ogorčenosti nastaje. Kako ti se ta teza Nikole Miloševića čini, da je upravo ono što je njega povredilo, on sad traži u drugima da povredi?
Naravno, suvišno je reći, ali nekako je nezabilosno kazati da je zaista Nikola Milošević jedan od sjajnih tumača, ne samo ove knjige, već i recimo Dostojevskog. Da. Dakle, kao da je nekako profesoru ruska književnost bila baš podatna za neke od najdubljih uvida koji je dao. I naravno, u ovome što si sada rekao, tu se, dakle, vidi u tom uvidu kako je književna teorija samo tehnika, tehne. A da zapravo književnost, ona najbolja, kada dotiče ovakve teme, ispunjava svoju svrhu. Dakle, kada pokušava da nam objasni neke važne, fundamentalne, a često na prvi mah skrivene mehanizme koje ljudi rukovode. I ako književnost treba da ispuni i neku funkciju, ono što bismo nazvali TZV, običnom svakodnevnom životu, jeste između ostalog da nas pozove i ponuka na razumevanje postupaka drugih ljudi, svojim sredstvima i na svoj način. Zato upravo jeste ovo tumačenje koje si i ti sad pročitao, a može se kazati kako je to bilo divno vreme u kome Nikola Milošević piše predgovor za jedno džepno izdanje, i to tako dobar predgovor koji pred suvišnom analitikom ne opterećuje čitaoca, već mu pruža neke od najboljih saveta kako bi mogao da čita ovu knjigu i da dođe do najskrivenijih njenih mesta. I upravo ovo što si sad ti pročito iz predgovora čini mi se dobrim ključem za razumevanje danas takođe Ljermontovljevog romana. Jer iako su, malo pre smo rekli, okolnosti različite, način reakcije na njih vrlo često je isti. I bilo bi vrlo dobro, ja bih kao književni kritičar rekao, voleo bih kada bih bio u prilici da prvi pročitam rukopis nekoga pisa, možda od 20 godina, koji bi napravio ili načinio u svom tekstu Pečorina naših dana, Pečorina srpske književnosti. Malo pre, dok smo se spremali za razgovor, a ne bih želeo da preskočim, jer čini mi se da je ovo dobro mesto za to, postoji još jedna knjiga za koju mi se čini da može biti bliska Ljermontovu, njen autor, a njeni junaci bliski Pečorinu. To je takođe malo poznat, nepoznat, već malo poznat široj javnosti, kratki roman Stanislava Krakova, to su Krila. Jedan kratak ratni roman koji je Krakov pisao zapravo tokom Prvog svetskog rata i koji u svojoj kratkoći, jezgrovitosti, jezičkoj inventivnosti i odsustvu patosa i patetike, u ovom slučaju ratne, epske patetike, je delo koje je takođe za mene jedno, koje bi bilo možda na listi od ovih pet, kada bismo nekom mladom čitaocu ili zainteresovan zašto čitati književnost, a da ga naša reč ne bude prazna reč, ja bih rekao da pored Ljermontova pročita Krakova.
Da, i za Krila treba reći da je jedinstven prikaz rata, da je zapravo rat dat iznutra. To je, po meni, nisam prošao ni jednu knjigu
koja na taj način govori o ratu.
I opet treba imati u vidu da je Krakov u to vreme, kao i Ljermontov, mlad čovjek, koji sa nepunih 18 godina, 19, piše tu knjigu na osnovu svojih iskustava koje je još od 16-17 godina imao u Balkanskim ratovima, potom u Prvom svjetskom ratu. I tu, sa ne znam, topos aviona koji se prvi put valjda tada pojavljuje u srpskoj književnosti, ili ne znam, koze koja jede akte vojne ili slično. Dakle, ta ironija, s druge strane, odsustvo patetike i iskrivljivanja činjenica, već prikazivanje njih, ono kakvi mogu biti, kakvi se mogu činiti čoveku u borbi, činiti to delo nezaobilaznim, između ostalog ako hoćete, određena blaziranost ili distanca koju Krakovljevi junaci imaju, vrlo nalikuje na ovu distancu koju imaju Ljermontovljevi junaci. Možda njih ogorčilo nešto drugo, ali također vrlo često čini im se da ne mogu da razumeju sebe, niti u postupanju prema prijatelju, niti u postupanju prema neprijatelju, civilima i mnogim drugim ljudima koji susreću na svom ratnom putu.
Da, možda da kažem par reći o tim drugim likovima. Pomenuo si Maksima Maksimića, to je čehovljevski lik iz junaka našeg doba, a tu je doktor Werner, koji je isto interesantan lik.
Jeste, ili ovaj razbornik Kazbić, da, za koga bismo možda očekivali da pisac, ruski pisac 19. veka, crno ili belo vrednuje moji ili tvoji. Međutim, evo, konkretno u slučaju koji je meni bio vrlo zanimljiv, vidimo određenu dubinu, određeni rivalitet u kojoj psihologija tog odmetnika koji beže iz ruskog zatočeništva, pa onda danima, nedeljama opseda tvrđavu da bi nekako došao do devojke koju je Pečorin, Hira radi, zatočio. Tu se razvija prava drama, dijalog, žrtvovanje koje pokazuje onu homerovsku dubinu i u prikazivanju onog drugog, samim tim poštovanje čoveka u onom drugom, bez obzira što je reč o likovima koji su sučeljeni, koji su sukobljeni. Ne zaboravimo onda tu još u ovom našem razgovoru i Junkera Grušnickog,
da,
koji je također zanimljiv lik, ne samo zbog toga što ulazi u duel u kome će ga Pečorin ubiti, već zbog toga što su oni prijatelji i zbog čega je teže, a samim tim i dublje, ako hoćeš u psihološkom smislu, razumeti, ali zato je taj događaj potresniji, njihov sukob i razmišljanje na trenutak u kome Pečorin kaže, iako smo prijatelji u duelu, nisam siguran da on mene neće ubiti.
Da.
I zato on ubije prijatelja u dvoboju.
I sad spominješ dvoboj, možda zgodno mesto na par rečenica kažeš o tom biografskom momentu, u ovom delu koji je također bitno.
Postoji, pretpostavljam da ljubitelji Ljermontova to znaju, to se poklapaju Puškinova sudbina, Ljermontovljeva sudbina, a tu se u priču uključuje i posljednje poglavlje ovog kratkog romana Fatalist. I pokušao ovako da ih objedinim. Znamo naravno svi da je Puškin poginuo u dvoboju. Ljermontov, koji je bio poštovalac Puškina, time je bio revoltiran, pa je napisao i jednu pesmu koja se time bavila.
Pesnikova smrt.
Pesnikova smrt, tako je, koja je izazvala negativne reakcije za njega samog, ondašnje cenzure, što je uticalo da, ne znam da li prvi ili drugi put ode u iznanstvo na Kavkaz. Međutim, i njega samog je takva sudbina zadesila. Prvi put je u svom životu, koliko znamo, Ljermontov je imao dva dvoboja. Ni u jednom, ni u drugom. Što je također zanimljivo, u prvom duelu, gde njegov protivnik promašio metu, to inače bio sin francuskog konzula, Ljermontov ga je izazvao na dvoboj zbog sukoba koji je, neko kažu, bila uvreda opšte ruske časti, ili je možda nešto bilo ličnije. On je pucao u vazduh. Drugi put, znači u 26. godini, kada je bio u sličnoj situaciji, to je ako zaista gotovo mistka scena, Ljermontov nije podigao pištolj da puca svog protivnika. Nije se pomerio. Čekao je da on puca u njega. I oficer Martinov je naravno bez zlomljenja pucao i ubio Ljermontova. Naravno, oko toga se kasnije mogu ispretati druge priče, jer postoji jedan detalj koji si sigurno našao o ovoj priči, da je bez problema ruska carska vojska prava platila sve troškove koje sud
oslobodio
Martinova bilo kakve obaveze, tako da se čini u nekoj istorijskoj perspektivi kao da je uradio nešto što je trebalo.
Da.
Ali s druge strane, ostaje naravno veliko pitanje zašto Ljermontov nije ni pokušao da se brani. Zašto je cev njegovog pištolja bila usmerena u tlo, nije se pomerio sa linije razdvajanja, niti pokušao da se brani. Iako znamo da je kao obrazovan oficir i oficir koji je učestvovao u borbama na Kavkazu, sigurno nije bio rđav strelac. I da to ne bi. Znači, to je svestan gest. E tu dolazimo do ovog posljednjeg dela romana, koji se zove Fatalista. Da li je to zapravo alter ego samog junaka? Da li je, odnosno samog pisca, da li je njegova ogorčenost postala ravna Pečorinovoj ogorčenosti, s tim što je Pečorin dva puta u duelima ubio svoje protivnike, a Ljermontov ni prvi ni drugi put nije ubio nikog, ali je drugi put čekao da bude ubijen. Da li je to možda uverenje da je tako moralo biti? Jer je finale romana zaista filmično muzički kao jedan crescendo u kome vas suočava u nekoliko skica izuzetnim pripovedačkim postupkom sa situacijom koja je sledeća, a ima veze sa nama, pa i to može, mislim, sa nama kolektivno uvući u priču, kada u dugim noćima oficiri se kartaju i razmišljaju o tome da li postoji fatum, da li postoji sudbina, s obzirom da kažu, eto, Čečeni, Osetini su muslimani, oni veruju u sudbinu, da je sve unapred zacrtano, ali mi smo hrišćani, mi smo pravoslavni, mi smatramo i moramo smatrati da postoji sloboda volje u onome što činimo i da nije unapred ništa determinisano. Padaju razne opklade i jedni misle da je tako, drugi misle da nije tako, i kako bi pokazao da je sve zapisano unapred i da će se desiti onako kako treba da bude, pojavljuje se jedan lik koji se zove poručnik Vulić.
Naše gore liste.
Jeste, nedvosmisleno kaže na prvom mjestu gdje ga karakteriše, nedvosmisleno ga opisuje naš junak, odnosno pripovedačka kaže, Vulić je bio Srbin po rođenju, što se vidi iz njegovog prezimena. Spoljašnjeg poručnika Vulića potpuno je odgovarala njegovom karakteru, njegova visina, preplanula boja kože, crna kosa, crne prodorne oči, krupan ali pravila nos, odlika njegove nacionalne pripadnosti, tužan i hladan osmejak koji je večno lebdeo na njegovim usnama, sve to kao da se složilo zato da mu da izgled osobitog bića koji ne ume da deli svoje misli i strasti sa ljudima oko sebe. I dakle, takav lik srpskog porekla čini sljedeću stvar. Kladi se u 20 dukata da će umreti onda kada mu je suđeno, a ne kada on hoće. Uzima sa zida pištolj njegovog pretpostavljenog, nateže oroz, kaže ostalima koji daju uloge, batite kartu, kad karta pade na sto, ja ću pucati sebi u glavu. On to i čini, ali pištolj ne opali. Oficiri oko njega kažu, ma ne, to mora da je nekakav trik, nema metka unutra. On ponovo zateže oroz i puca u šapku i probuši je. Eto, kaže, vidite, nema, bez suđenog dana nema. Pola sata nakon toga, isti poručnik Vulić izlazi na ulicu i sabljom ga se seče od vrata do srca. Pijani kozak koji je vio nekakvu svinju, a za njime su išli njegovi drugovi, shvatajući da je preke prirode, ga da treba sprečiti pre nego što neku čudo napravi. I dakle, taj kraj koji ostavlja mnogo mogućih tumačenja, naravno je impresivan u svojoj jačini, brutalnosti, sceničnosti, ali s druge strane zaista jeste ozbiljan životni povod za razmišljanje o ovome i sličnim stvarima.
Mladene, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru. Iako roman obimom nije veliki, priču nismo ni izdaleka iscrpli ovom romanu. Zaista može mnogo da se priče i može u njemu da se čitalački uživa.
Hvala ti, Boje, još jednom na pozivu da porazgovaramo o ovoj zaista zanimljivoj knjizi. Lako noć.
ветер последние листья все унесет. Станет на сердце опять холоднее. А запоздалая осень в небе найдет вдаль улетающий клин журавлей. Речка от стужи укрылась кромкою льда. Будут короче прощальные дни. В душу зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни.
Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выбала, разлука долгая для нас с тобой.
Разлука долгая для нас с тобой. Тускло лампада мерцает при образах. Пламя надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах, но никогда не растает любовь, не растает любовь.
Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога вызрела, разлука долгая для нас с тобой. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой,
разлука долгая для нас с тобой.
У емісії «Моя книга» književni kritičar Mladen Vesković govorio je o romanu Junak našeg doba Mihajla Jurjevića Girmontova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.